Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje apie popiežiaus Pranciškaus susitikimą su vyskupų sinodo tarybos nariais. Penktadienį popiežius priims Kenterberio arkivyskupą. Sekmadienį aukos gyvybės Evangelijos dienos mišes Šventojo Petro aikštėje. Kitos žinios. Kardinolas Filoni aplankė Abu Dabio katalikų bendruomenę Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Šventojo tėvo homilijos mintys iš ketvirtadienio mišių ir katalikų bažnyčios katekizmas. 33 dalis. Tikiu bažnyčia. Popiežius Pranciškus ketvirtadienį susitiko su vyskupų sinodo tarybos nariais. Jiems parengta savo kalbą trumpai apžvelgė, siūlė patiems ją pasiskaityti ir pakvietė atviram pokalbiui. Atsakydamas jam iškeltus tarybos narių klausimus, popiežius patvirtino, kad planuoja užbaigti encikliką, kurią rašė, tačiau nepaskelbė jo pirmtakas Benediktas XVI. Ir kad paskutiniojo sinodo apie naująjį evangelizavimą apaštališkai paraginimą parengs, panaudodamas visą sinodo medžiagą, tačiau platesniuose rėmuose, kurie apimtų evangelizavimo temą bendrai. Romoje pastarosiomis dienomis vykusių vyskupų sinodo generalinio sekretoriato 13-osios eilinės tarybos posėdžių tikslas buvo padėti popiežiui parinkti temą sekančiai eiliniai vyskupų sinodo generaliniai asamblėjai. Šventasis tėvas, svarstydamas galimas temas, paminėjo tarybos nariams, jog 2015 metais sueina Gaudium et Spes 50-osios metinės ir būtų galima svarstyti, pavyzdžiui, pasaulio ir bažnyčios santykius, žmogaus orumą, šeimą. Ypač rimtos šeimos problemos, pavyzdžiui, daug žmonių nesituokia, gyvena susidėję ir tuomet santuoka tampa laikina. Pranciškus paminėjo gamtosaugą ir ypač žmogaus ekologiją, iškėlė pasaulietiškumo, tampančio arba tapusio su pasaulėjimu problemą. Popiežius Pranciškus dėkojo tarybos nariams už jų įnašą, kurio padeda Romos vyskupui pagal pareigas vyskupų sinodo prezidentui sutvarkyti ir įgyvendinti visą, kas iškilo 13-ojoje eilinėje generalinėje asamblėjoje. Šventasis tėvas aptarė praėjusios asamblėjos temos svarbą – naujasis evangelizavimas krikščionių tikėjimo perdavimui. Yra glaudus ryšys tarp šių dviejų elementų. Tikėjimo perdavimas yra naujojo evangelizavimo ir viso evangelizavimo darbo, kurį vykdo bažnyčia, tikslas. Ji dėl to ir egzistuoja. Gi išsireiškimas naujasis evangelizavimas paryškina vis aiškesnį supratimą, jog taip pat ankstesnės krikščioniškos tradicijos kraštuose reikalingas atnaujintas evangelijos skelbimas, kuris vestų į susitikimą su Kristumi taip, kad jis tikrai perkeistų gyvenimą, kad nebebūtų jame paviršutiniškumo rutinos. Norėčiau paraginti visą bažnytinę bendruomenę, kad būtų evangelizuojanti, kad nebijotų išeiti iš savęs vardan skelbimo ir visuomet ypač pasitikėtų mus vedančio gailestingojo Dievo buvimu. Metodai, žinoma, svarbūs, tačiau net patys tobuliausi negalėtų pakeisti pagrindinės evangelizavimo veikėjos, šventosios dvasios, neakivaizdaus, tačiau veiksmingo veikimo. Reikia leistis būti jos perkeičiamiems, įdant mūsų skelbimas įvyktų žodžiais, kuriuose visuomet atsispindėtų gyvenimo paprastumas, maldos dvasia, meilė visiems, ypač mažiems ir vargšams, nuolankumas, išsižadėjimas, gyvenimo šventumas. Tik taip jis bus vaisingas, pažymėjo Pranciškus, pacituodamas iš Pauliaus VI 1973 metų apaštališkojo paraginimo Evangelijai Nuncijandi, kuris pridūrė popiežius nei kiek nepraradęs savo aktualumo. Dalydamasis asmeniniu liudijimu, paremtų tiesioginę patirtimi, popiežius Pranciškus prisiminė, kad jam yra tekę dalyvauti keliose sinodo asamblėjose. Būkime kupini vilties, kad vyskupų sinodas galės toliau plėtotis, taip, kad dar labiau padėtų vyskupų dialogui ir bendradarbiavimui tiek tarpusavyje, tiek su Romos vyskupu.
Penktadienį, birželio 14 dieną, popiežius Pranciškus susitiks su Kenterberio arkivyskupu Justin Welby, anglikonų bažnyčios Anglijoje vadovu ir visų pasaulio anglikonų dvasinių lyderių. Tai bus pirmasis susitikimas tarp popiežiaus ir Kenterberio arkivyskupo po jų išrinkimo į dabartinės pareigas, kuris įvyko labai panašiu metu, rašoma oficialiame komunikate. Šiame susitikime bus aptartos tiek katalikų ir anglikonų bažnyčių tarpusavio santykiai, tiek bendros nuostatos įvairių pasaulio problemų atžvilgių prieš skurdą, prieš neteisingumą. Komunikate pridurima, kad anglikonai ir katalikai Anglijoje dažnai bendradarbiauja, ypač pasisakydami tais klausimais, kurie reikalauja aiškių moralinių gairių, pavyzdžiui, santokos klausimų. Gerų tarpusavio santykių ženklas yra tai, kad anglikonų vadovą kelionėje į Romą lydi Westminsterio arkivyskupas Vincent Nichols, taipogi Anglijos ir Velso, katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas. Anglikonų primo vizito programa prasidės apaštalo Petro, Šventojo Petro bazilikoje, aplankymu. Kenterberio arkivyskupas taip pat išreiškė norą aplankyti palaimintojo Jono Pauliaus II kapą. Šiek tiek prieš vidudinį Justin Welby susitiks su popiežiumi Pranciškumi. Abiems pasakius po trumpą kalbą, vidudinį jie buvo vadovaus trumpoms pamaldoms. Anglikonų arkivyskupas taipogi aplankys popiežiškosios krikščionių vienybės tarybą ir susitiks su jos pirmininku kardinolu Kurtu Kochu, kuris dalyvavo jo tarnystės pradžios inauguracijos ceremonijoje. Komunikate pridurima, kad Kenterberio arkivyskupą lydi jo sutuoktinė Karolina ir jo oficialus atstovas Romoje, anglikonų centro direktorius arkivyskupas David Moxon.
Romoje šeštadienį ir sekmadienį, birželio 15 ir 16 įvyks vienas iš pagrindinių tikėjimo metų renginių – gyvybės evangelijos Evangelium Vitae diena, kurios šventime dalyvaus popiežius Pranciškus. Dienos, skirtos gyvybės evangelijos liudijimui, žmogaus asmens orumo gynimui nuo pat pradžios iki paskutinės natūralios akimirkos tema – tikėdami turime gyvybę. Antradienį Vatikane buvo paskelbta Evangelium Vitae dienos programa, kuri prasidės šeštadienio rytą ir tęsis iki sekmadienio popietės. Pagrindinis programos punktas šeštadienį bus grupių piligrimystė pėsčiomis iki apaštalo Šventojo Petro kapo nuo 9 iki 16 valandos Romos laiku. Susitikimo vieta Šventojo Petro aikštėje prie kairiojo fontano. Kol vieni eis prie apaštalo Šventojo Petro kapo, jo vardo bazilikoje Vatikane, kiti dalyvaus vyskupų katechezėse ir mišiose Romos bažnyčiose. Po pietų tikintieji galės adoruoti ir atlikti išpažinti bažnyčiose Vatikano prieigose nuo 15 iki 18 valandos. Šeštadienį pusė 9 vakaro procesija su žvakėmis, kuri prasidės Via della Conciliazione gatvės pradžioje. Sekmadienį birželio 16-ąją popiežius Pranciškus vadovaus gyvybės evangelijos dienos iškilmingoms mišioms po atviru dangumi Šventojo Petro aikštėje. Mišių pradžia pusė 11 Lietuvos laiku. Sekmadienio popietė bus tęsiama piligrimystė prie apaštalo Šventojo Petro kapo. Šį kartą ji bus skirta ligoniams, neįgaliesiems ir juos globojantiems žmonėms. Piligrimystė prie apaštalo Petro kapo pasibaigs tikėjimo, išpažinimo, sukalbėjimu skirtingomis kalbomis. Pristatydamas gyvybės evangelijos dienos programą ir karštai ragindamas dalyvauti dienos renginiuose, arkivyskupas Salvatore Fisichella, naujojo evangelizavimo popiežiškosios tarybos pirmininkas, komunikate išreiškė viltį, kad renginyje dalyvaus tiek žmonių, kad visas pasaulis galėtų aiškiai išgirsti Jėzaus išganančiosios misijos širdies choralinį pulsavimą pagal Evangelijos žodžius. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Susitikimai šeštadienį ir sekmadienį labai svarbus, pažymėjo kvietime arkivyskupas Fisichella. Tikintieji iš viso pasaulio kartu su popiežiumi bendrai galės paliudyti gyvybės šventumo vertybę senolių, ligonių, mirštančiųjų, dar negimusiųjų, paženklintų fiziškai ir protiniai, taip pat ir visų kenčiančiųjų gyvybės šventumą. Taip pat tai bus proga švęsti, remti ir drąsinti visus asmenis, kurie dosniai ryštasi sekti gerojo ganytojo pėdsakais, kad galėtų pasirūpinti senolių, ligonių, negimusiųjų ir kenčiančiųjų fiziniais, emociniais, psichologiniais ir dvasiniais poreikiais.
Kardinolas Ferdinando Filioni, tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas, aplankė Abu Dabio Jungtiniuose Arabo Emiratuose, katalikų bendruomenė ir trečiadienį čia aukojo šventasias mišes. Jungtiniuose Arabo Emiratuose bažnyčios yra vos kelios, nepaisant to, kad čia dirbančių krikščionių yra tikrai nemažai. Tad kardinolo vizitas tapo reikšminga proga susitikti krikščioniškai bendruomeniai. Šventojo Juozapo bažnyčioje kardinolas Filioni kreipėsi tikinčiuosius, prilygindamas jų įvairovę tai, kurie prašyta apaštalų darbuose per sekminių įvykį – žmonės iš visų tautų ir visų kultūrų. Kardinolas priminė, kad pats yra gyvenęs, tarnaudamas Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje keliuose regiono šalise ir jas iš arti pažįsta. Šiandien jūs gyvenate čia, žemėje, kalbėjo kardinolas, kuri jums leidžia dirbti ir užsidirbti duoną savo patiems ir savo šeimoms. Tai svarbu, nes gyvenime visi esam šiek tiek migrantai, taip pat gyvenate ir dirbate islamui brangioje žemėje. Su islamo religija krikščionis dalyjasi tikėjimu į vieną dievą, aukščiausiojo garbinimu ir maldos verte. Čia mokotės praktikuoti tarp religinės sugyvenimą abipusėje pagarboje. Būti šiame pašvestame pastate yra svarbu, kad jūs išlaikytumėte gyvą savo tikėjimą, žmogiškus ir religinius ryšius, būdami toli nuo šeimos, nuo draugų, nuo tėvynės, pridūrė kardinolas. Komentuodamas dienos evangeliją apie tai, kad Jėzus neatėjo panaikinti žydų įstatymo ar pranašų, tačiau juos išpildyti, kardinolas Filioni sakė, kad Mozės įstatymas nebuvo paneigtas, paskelbtas klaidingu. Paprasčiausiai jis atliko savo užduotį ir buvo pakeistas aukštesniu įstatymu. Jėzus sudaro naują ir amžiną sąjungą su žmonėmis. Per jį tapome Dievo vaikais ir to niekad nereikia pamiršti. Ir net jeigu pamirštame melstis ar pamirštame Dievą, Dievas mūsų niekada nepamiršta. Visada turime turėti širdyje šį tikrumą dėl Dievo meilės. Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas taip pat kalbėjo apie tai, ką reiškia būti krikščionimi. Šiandien nebegalima išlikti krikščionimis dėl paprasto fakto, kad gimėme krikščioniškoje šeimoje. Tai dar labiau galioja tiems, kurie išvyko į tolimesnius kraštus. Kasdien turite atnaujinti tikėjimo pasirinkimą, teikdami Dievui pirmą vietą, įveikdami iš kitų kultūrų ateinančias pagundas. Jums tenkančių išbandymų yra daug. Nėra lengva išlikti ištikimam krikščioniškai santukai, kasdieną praktikuoti gailestingumą, palikti vietos maldai ir vidiniai tylai, nelengva pasipriešinti situacijoms, kurios daugam atrodo neįveikiamos. Pagunda tikėjimą padėti į šoną visada išlieka, o atsivertimas tampa atsaku Dievui, kuris turi būti daug kartų pakartotas, kalbėjo kardinolas Filioni.
Rytmečio mišiose ketvirtadienį popiežius Pranciškus paprašė kontroliuoti žodžius.
No hace falta ir al psicólogo para saber que cuando uno disminuye al otro es porque no puede crecer uno y necesita que el otro vaya más.
Nėra reikalo eiti pas psichologą, kad sužinotume, jog kai vienas žemina kitą, tai daro todėl, kad nesugeba augti ir jaučia reikalą kitą pažeminti, kad jaustusi esas kuo nors. Tai bjaurus veikimas.
Jei
Jėzus visai paprastai sako, nekalbėkit blogai vieni apie kitus. Vieni kitų neapkalbinėkit, nediskvalifikuokit. Nes visi žengime tuo pačiu keliu. visi kartu jo žengsime iki galo, todėl jei šis kelias nebus broliškumo kelias, visiems baigsis blogai, tiek žeidžiančiajam, tiek įžeistam. Suderinkime gyvenimą su romumo ir meilės įsakymu, pradėkime nuo mūsų kalbėjimo, sakė ketvirtadienio mišiose popiežius Pranciškus. Norėčiau paprašyti viešpaties, kad visiems mums suteiktų malonę, mums būti atviresniems savo kitų atžvilgių ištariamiems žodžiams. Tegu tai būna maža atgaila, tačiau atnešanti gerą vaisių. Kartais esam greužiami tokio alkio, gailimės, negalėję kito atžvilgių pasidžiaugti riebaus komentaro kasniu. Todėl ilgainiui šitoks alkis neša vaisių ir yra naudingas. Prašykime viešpaties malonės, kad galėtume suderinti gyvenimą su naujoju įsakymu, tai romumo, meilės ir taikos įsakymas. Kad galėtume bent kiek apgenėti savo liežuvius, apgenėti pasisakymus apie kitus, kaip ir kitus įžeidžiančius arba lengvo pykčio protrūkius.
Explosiones que nos llevan al insulto o a los enojos fáciles. Que el Señor a todos nos conceda esta gracia.
Kad viešpats mums visiems suteiktų šią malonę.
Katalikų bažnyčios katekizmas. Tęsiame trumpų pašnekesių ciklą, kurį specialiai Vatikano radijui parengė popiežiškojo Grigaliaus universiteto dėstytojas jėzuitas tėvas Dariuš Kovalščik. Išpažįstame tikintis bažnyčią, ne į bažnyčią. Tačiau ką reiškia toks gramatinis ypatumas? Katekizmas paaiškina, kad sakome taip, idant Dievo nesupainiotume su jo kūriniais. Bažnyčia yra Dievo kūrinys ir visos dovanos, kurias gauname bažnyčioje, žodį, sakramentus, bendruomenę, priskirtinos Dievo gerumui. Bažnyčia neturi kitos šviesos, tik Kristaus, ir neturi kitos stiprybės, tik šventosios dvasios. Tai nereiškia, kad nereikia bažnytinės institucijos organizuotos ir valdomos. Iš tiesų, įsikūnijęs Dievas pasaulyje veikia per žmonės ir jų institucijas. Nors, žinoma, švenčiausioji trejybė neapsiriboja vien tik institucijomis. Žodis bažnyčia reiškia susirinkimas. Tai nėra bet koks žmonių susirinkimas, tačiau Dievo tėvo sušauktas Dievo tautos susirinkimas. Šios tautos narių tampama gimstant ne fiziškai, bet iš aukštybės, iš vandens ir dvasios. Tai yra įtikint Kristų ir pasikrikštijant. Jėzus Kristus sukūrė regimus bažnyčios pagrindus, skelbdamas gerąją naujieną, kviesdamas apaštalus ir įsteigdamas krikštą bei eucharistiją. Tačiau Kristus yra ne tik bažnyčios kūrėjas, ji yra jo mistinis kūnas, kurio galva jis pats. Bažnyčia taip pat vadinama šventosios dvasios šventove. Dvasia yra tartum mistinio kūno siela, jo gyvybės, vienybės įvairovėje ir jo gausių dovanų bei charizmų versmė. Regimos bažnyčios galva yra popiežius Kristaus vikaras Petro įpėdinis, kuriam Jėzus sakė, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dvasiniai skaitiniai, bažnyčios tėvai, antologija. Knygą išleido leidykla Aidai 2003 metais. Skaito aktorius Tomas Ladiga.
Apologetai. Bažnyčia kalbasi su pasauliu.